Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşynda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmagyny dowam etdirýärler. Azatlygyň bir näçe çeşmesine görä türkmen raýatlaryny getirmek işi käbir ýurtlaryň daşary ýurt migrantlary üçin wagtlyň wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli badalypdyr. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistana gaýtmak hemme mieser etmeýär. Ýetäti päsgilçiliklerin biri garaşylmadyk maliýet çykdajylarından ibaret bolýar. Azatlygyň bir näçe çeşmesine görä türkmen awiakompaniýalarynyň amala aşyrylmagynda getirilýän raýatlaryň hususan da Orset Federasiýasyndan gelýän ýolagçylaryň sanawyna girmegiň çykdajysy häzirki wagtda her bir ýolagça 1,5 müňden 4 müň Amerikan dollaryna ýetip bilýär. Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň iş şäherlerine üstüne tölemeli bolýar. Olar hem daşary işler ministrliginiň iş şäherleri bilen paýlaşýar. Bu möçber 1,5 we 4 müň dollar aralygynda. Bu narh 30-njy maýda uçan ýörite uçara degişlidir diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen ygtybarly çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Beýleki çeşmelere görä şeýle narhlar soňky aýda türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan şol sanda Gazandan Minskden Malaýziýadan getirmek üçin türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulan ähli uçuşlara degişli. Azatlygyň çeşmeleriniň bu maglumatlary barada şeýlede häzirki wagtda häkimetleriň guraýan uçurlaryna minmek üçin mümkinçilikleri barada resmi maglumatlary hem düşündürüşleri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden we Türkmenistanyň daşary ýurt wekilxanalarından alyp bolmady. Çeşmeler bolsa 30-njy maýda Moskwadan 136 adamyň Türkmenabada getirilendigini, olaryň arasynda tutsaglaryň hem bolanlygyny habar berdiler. Türkmenabada baranlaryň arasynda wajyp adamlar derrew howa mendiriniň golaýndaky Mara tarap ýolun uğrunda ýerleşen täze ýokunç keseller hastahanasyna aýratyn bloga ekidildi. Şol ýere ýöne adaty otaglara çağaly denan ýolagçylar hem ýerleşdirildi. Mundan başga tutsaglary aýra çykardylar we beýleki erkekler bilen bile birlikte yokunç keteller ketirhanasının yanındaki çadır düşölgüsüne yerleştirdiler deyip çeşmelerin bir etti. Başka bir çeşmenin haberine göre uçarlı gelen vazip hataplanyan adamlardan başkalar aeroporttan çıkarılıp avtobuslar gelyençe 4 saatlap açık meydanda gün astında taklanıptır. Şol gün adattan daşarı ısı günlerin biri boldi. Ondan başka da yolukçuları ilk avtobusları mündürdüler, son düşürdüler ve yeni garaşmağa mecbur ettiler. Sonra onları çadır düşürgüsüne kittiler deyip çeşme etti. Azatlygyň habarçylary Türkmenabatdaky karantin çadır lagerindäki şertleri barada käbir ýagdaýlary anyklamagy başardylar. Gyzlar we aýallar aýratyn çadırda yerleştirildi. Çadırlar köp köpüsi boş. Bu uçarda gelen erkekler we oglanlar bolsa aýallar çadırynyň gapdalynda yerleştirildi. Bu çadırlar tor bilen bölünýär. Ýakynlaşmak hem habarlaşmak gadagan edilýär. Dinanlaryň çadırında kondisioner gowy işleýär, erkekleriň çadırında sowadyjy dowrdan işleýär. Düýün erkekleriň arasynda pul we sagat ogurlugy ýüze çykdy we dawa turdy diýip Azatlygyň habarçysy 2-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä, çadır lagerinde hajatxana we duş bar. Aýallar çadırında 17 adam, erkekleriň çadırında has köp adam yerleşýär we hajatxana nowatlar döreýär. Şeýle de Azatlygyň habarçysy çadır karantin zonasyndaky ýagdaý barada gürrüň berip, ozal karantin zonalarynda saklanýanlaryň azyk, suw we aratçylyk serişdelerini targap aldyrmak üçin mümkinçilik tapan bolsalar, indi lagere 30-njy maýda getirilen ýolagçylaryň arasynda tutsaglaryň getirilmegi sebäpli munyň düýpden gadagan edilenligini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda karantin zonalarynda 4 gat gözekçilik ýola goýulupdyr. Zoolog harbiýler Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, jinayet derňew bölüminiň we ýol polisiýasynyň wekilleri tarapyndan gorulýar. Habarçylaryň söýlerine görä Türkmenistana baran raýatlar öz zatlaryny we telefonlaryny howa mendilinde galdyrmaly bolýarlar. Karantin zoologlarında täze ýokunç keseller hastahanasyndan başgasynda aşy erwet iýmit, arasy agyz suwunyň ýokdugy we agyr şertler saklanýar. Köp adama öz otagyndan çykmak gadagan edilýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen häkimetleri bir näçe ýurdun daşary ýurtlar üçin wagtlaýyn wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ýörite uçarlaryny guramagyna baht beripdir. Апрель айының ахирында Русия тарапы ыйга алан түркмен раятларына виза бермежектигине ой Түркменстандын июнь айынын орталарына чейин эле раятыны экетмегини талап этти деп азаттык менен гизлинлик шертинде күрлөшөн хабарлы чечмелерин бири айтты. Коронавирус пандемиясы себепли Русия акиметлери тарапынан дашар юрту мигранттар үчүн орус эпти убактылуу жашамага берен расмий мөхлөтү 2021 жылдын 15 июнунда кутарыяр. Чечмелер келечек эптеде Москвадан yeni bir uçara karşılayandığını aydarlar. Azatlık Radyosu Türkmen resmilerinden Şolsan'da Moskva'daki Türkmen ilçehanatının vekillerinden uçarlar var da resmi malumat alıp bilmedi. Pandemiya başlali beri iyidi giderli halkara katnavların yatırılmağı ve çeklendirici çarelerin girdilmeği tebepli köp sanlı Türkmen rayeti vatanına kaydıp barmak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Resmi dəli məlumatları görə yüzlərçi min Türkmen rayəti Türkmenistana uçuşların təzədən başlanmağına təvirsizlik bilən qarışarlar. Köpüsə dokumentlərin və eklənç servislərinin yoxluğu dərarlı ulu qiyinçilikləri başdan keçirərlər. Hədirki vaxtda öz yurduna qayıtmağı tinanşiyan Türkmen rayətlərinin duçar bolyan yeni bir qiyinçiliği Türkmenistana qurnalyan uçurların gününün ve vaktinin önünden məlum edilmezliğine değişli. Adamın yolukçular sanavına koşulan ıgvarada az vaktin içinde haber verilir ve yolukçular qıssağlı beylikli şehirlerden Moskva gitmeli olar ve Türkmenistan'a uçar biletini satın almalı olar, deyip yeni bir çeşme gurrun verir. Bu aralıkta uçara minme üçün resmi talepların en çimetinin yerine yetirilmeyi hem kıyın olar. Biletler dine yolukçular sanavında adı olanlara satılır. Bron dine 5 saat devam eder ve bu aralıkta bileti satın alıp yetişmeli olar. Tanışlığın bar bolsa Rusya Federasiyasında bileti 120 dolar alıp bolyar. Türkmenistan'da bolsa meselem studentlerin en ataları bileti 360 dolara devlet nırhı boyunca manatta değil de eğitim dolarda satın almalı bolyar. En atalara oğlunun ya da kıydının sağınavı koşulunduğu aydılman biletler vaktinde satın alınmadık ve çağaları öylerine uçup bilmedik halatları hem boldu deyip çeşme gurrun veriyar. Mundan öň maýyň ahyrynda ýörite ýolugçy uçar bilen 140 adam Moskwadan Türkmenabat şäherine getirildi. 21-nji maýda Minskden Türkmenbaşy şäherine charter uçar bilen 200 töwerege raýat getirildi. 14-nji maýda 200 golaý Türkmen raýaty Türkmen Hova Yolları kampanyasının yürüyüte uçarı bilen Dubai'den Türkmenabad şehrine vardı. Yurda gelenlerin hemmeti Türkmenabad'ın karantin zorluklarında 3 heptelik izolasyon edilir. Türkmen hakimiyetleri koronavirüs pandemiyesi sebepli birlikli yurtlarda kalan rayatlarını getirmek planlarını ilkinci edek geçen yılın avgust ayında ilan edip deyiş. Ondan beri Ortiyet'ten, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den ve yeni bir neçe yurttan Türkmen rayatlarını getirmek için onlarca uçar kuraldı.